69 nawr Arthur gyda arwisgo'r twysog Charles yng Nghaerfon. Beth ych chi'n gofio am weld y seremoni ar y teledu?
Wel, to, o teledu lliw erbyn hyn, ynddo fe, a'r pageantry. A sgwrs bod yn Nghaerfon, yn y castell yng Nghaerfon. Ond wy'n cofio yn arbennig, achos oedd gyda ni berson yn gyferthyn, oedd, dwi'n siŵr beth yw'r gair yn Gymraeg, y Welsh Herald Extraordinary, Major Francis Jones. A o'n i'n gyfarwydd iawn yn Major Francis Jones. A sgwrs, o'n i'n gwybod bod i'n mynd, a yn y siopli o'n i'n gweithio, fe gath ei siwt. So o'n i'n gwybod beth oedd dagau dan yr regilia yna i gyd, ynddo fe. A edrych mas amdano fe. Ond mae rhaid i fi weid, chymod, wy'n gwybod bod yna lawer o densiwnau y byty yr arwisgo. O'n i eitha hoffi fe, mae rhaid i fi gyfadde. Chymod, oedd hi'n byd fel un wedi digwydd yn yr amser i, wrth gwrs achos o'r un cyn ni, oedd cyn bod fi'n cael yngeni. Dwi'n mynd siŵr, a oedd, chymod, da rhywbeth i gadw ni'n hapus fi'n credu oedd e yng Nghymru.
Wnaethoch chi bwyta wylio'r seremoni ar y teledu?
O, do, do, do. Achos fel ni'n gweud, wy'n lico pethau hanesyddol a wy'n credu byddai bod hwn yn bart o sy'n bwysig i hanes Cymru. Da beth chi'n feddwl ynddo fe? Do, oedd yw'r bant o'r gwaith. Chi'n bod oedd yna gwyl y banc o fath ynddo fe. Ond wedi rhoi diwrnod off yn ydy. A to, yn yr ardal ni, oedd pawb yn edrych arno fe.
A ble o'ch chi'n gwylio?
Y gytre.
A gyda pwy?
O gyda'r teulu. O'n ni ddim yn briod, brynu, gytre gyda'n... Oedd yn had ddim, oedd yn had yn gweithio. Ond gyda'r teulu yn y gytre, ie. Yeah.